διήρχετο την Ιεριχώ, ο Κύριός μας είναι αυτός, και ειδού άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος, ως εσύ το αρχιτελώνεις και ούτω εσύ το πλούσιος, και ζήτηνα ήδη τον Ιησού τι είναι, και δεν είναι δυνατό δια των όχλων, διότι το μικρός το ανάστημα, και δραμών εμπρός ανέβη επί σικομορέα, δια να είδη αυτόν, επειδή δι' εκείνης της οδού έμελε να περάσει. Και ως ήλθε εις τον τόπον ο Ιησούς, αναβλέψας, είδε αυτόν και είπε προς αυτό, «Ζακχέ, κατάβα ταχαίως, διότι σήμερα πρέπει να μείνω εν το οίκο σου». Και κατέβη ταχαίως και υπεδέχθη αυτόν με τα χαράς. Και οι δόντες άπαντες εγώγιζον λέγοντες, ότι εις αμαρτωλόν άνθρωπο εισήλθε να καταλύσει. Σταθείς δε ο Ζακχαίος είπε προς τον Κύριο, «Ιδού το ίμιση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους φτωχούς, και αν εσύ κοφάντης ατινά, εις τι αποδίδω τετραπλούν». Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σήμερα έγινε σωτηρία εις τον οίκον τούτον, καθότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Και ενώ αυτή η κοντάφτα προσθέσας είπε παραβολήν, διότι το πλησίον της Ιερουσαλήμ, και αυτοί ενόμιζον τη βασιλεία του Θεού έμελε να ευθύς να φανεί. Είπε λοιπόν, άνθρωπος της ευγενής, υπήγε η χώρα μακράν, δια να λάβει σε αυτόν βασιλείαν και να υποστρέψει. Και καλέσας 10 δούλους εαυτού, έδωκε σε αυτούς 10 μνάς και είπε προς αυτούς, «Πραγματεύτητε έως σου έλθω». Οι συμπολίτε αυτού όμως εμίσουν αυτόν και απέστειλαν κατόπι αυτού πρέσβης λέγοντες, «Δεν θέλουμε τούτο να βασιλεύσει εφ' ημάς». Και αφού επέστρεψε να λαβώ τη βασιλεία, είπε προς το να προσκληθώσει προς αυτόν η δούλη εκείνη στους οποίους έδωκε το αργύριον, δια να μάθει τι εκέρδισε έκαστος. Και ήλθε ο πρώτος λέγον, «Κύριε, η μνά σου εκέρδισε 10 μνάς». Και είπε προς αυτόν, «Έβγε αγαθέ δούλε, επειδή στα ολίγα εφάνεις πιστός, έχει εξουσία επάνω 10 πόλεων». Και ήλθε ο δεύτερος λέγον, «Κύριε, η μνά σου έκαμε 5 μνάς». Και είπε δε και προς τούτον, «Και εσύ γενού εξουσιαστής πάνω 5 πόλεων». Ήλθε και άλλος λέγον, «Ιδού η μνά σου, την οποία είχω πεφυλαγμένη εμαντιλίο, διότι σε εφοβούμεν, επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνεις ό,τι δεν κατέβαλες και θερίζεις ό,τι δεν έσπειρας». Και λέγει προς αυτόν, «Εκ του στόματός σου θέλω σε κρίνει, πονηρέ δούλε, ήξευρες ότι εγώ είμαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνω ό,τι δεν κατέβαλον και θερίζω ό,τι δεν έσπειρα. Διατί λοιπόν δεν έδωκα στο αργύριό μου ή στην τράπεζα, ώστε εγώ ελθόν ήθελω συνάξει αυτόν μετά τόκου». Και είπε προς αυτούς, προς τους πορεστώντας, «Αφαιρέσατε από αυτού τη μνά και δότε εις τον έχοντα τα 10 μνάς». Και είπαν προς αυτόν, «Κύριε, έχει 10 μνάς, διότι σας λέγω ότι σπάντα τον έχοντα θα δοθεί, και από δε του μη έχοντος και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Πλην τους εχθρούς μου εκείνους έτοιμες δε μεν θέλησαν να βασιλεύσω, επ' αυτούς φέρετε εδώ και κατασφάξατε μπροστά μου». Είναι γεγονός ότι μπορούμε να μείνουμε σε μερικά σημεία τα οποία έχει ο λόγος, αλλά καλό είναι να παίρνουμε πληροφορίες για το μέρος στο οποίο πήγαινε ο Θεός και ασχολούταν με τους ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη σε αυτό που διαβάσαμε τώρα εδώ, βλέπουμε ότι υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων. Εδώ μιλάει ότι η Ιεριχώ ήταν πόλης των ιερέων. Αν πάμε στο Δευτερονόμιο θα δούμε ότι γράφει μέσα ότι οι ιερείς που διάλεξε ο Θεός ήταν οι Λεβίτες. Από αυτούς γινόταν οι ιερείς και οι μικρότεροι ήταν βοηθοί εις αυτούς. Η Ιεριχώ ήταν μια πόλη καταραμένη για τους Ισραηλίτες. Γιατί πάθανε πανολεθρία εκεί. Με το να κλέψει ο Άχαζ τη στολή και τα κεράβδους χρυσού. Είχαν πρόβλημα με την Ιεριχώ όταν έγινε αυτό το περιστατικό και την είχε καταραστεί από τη μεριά, ας πούμε, του Θεού, ο οποίος είχε πει ότι αν θελήσει κάποιος, επειδή την καταστρέψαν οι Ισραηλίτες, να την ξαναφτιάξει, με το θάνατο του πρωτότοκου ιού θα βάλει τα θεμέλια και το τελείωμά της με του νεότερου. Και πράγματι έγινε έτσι, από τη λέει ιστορικά. Ήταν λοιπόν μια πόλη η οποία δυσκόλεψε πολύ στους Ισραηλίτες και ήταν η πρώτη πόλη που συνάντησε ο Ιησούς τον Ναβί όταν πέρασε τον Ιορδάνη. Θυμάστε το περιστατικό ότι άνοιξε ο Ιορδάνης και πέρασε όταν οι ιερείς επήγανε με την Κιβωτό και πατήσαν τα ύδατα του Ιωράνη που είχαν ξεχυλήσει λέει σόχθες. Τότε το νερό έλειψε από το σημείο εκεί που ήταν ο λαός και θα πέρναγε και το υπόλοιπο νερό που ερχόταν από ψηλά από τα βουνά έγινε λέει μια στήλη ανάλογα το ύψος που ερχότανε. Και το είδαν όλες οι πόλεις γύρω τους, ακόμα και η Ιεριχώ. Και γι' αυτό ήρθε ο φόβος στις καρδιές τους μέσα για τον Θεό του Ισραήλ που ήταν τόσο ενεργός και ζωντανός. Αυτή ήταν η Ιεριχώ, η οποία Ιεριχώ όμως εδώ έχει μετατραπεί σε πόλεις που ανήκει στους ιερείς. Δηλαδή είχαν χωρίσει πόλεις γιατί οι Λεβίτες ήταν η φυλή του Λεβί που διάλεξε ο Θεός όταν Μωυσής κατέβηκε από το όρος και είπε που είχαν φτιάξει το μοσχάρι και το λατρεύανε. Θυμάστε τι είπε, όποιος είναι μαζί μου να βγει έξω από τις τάξεις των φυλών. Και βγήκε μόνο μία φυλή, οι Λεβίτες. Και λέει πάρτε τα μαχαίρια σας και σφάχτε όλους αυτούς που αμάρτησαν. Και το έκαναν αυτό. Και είπε ο Θεός από σήμερα αυτοί θα υπηρετούν εμένα, κανένας άλλος. Και από τη φυλή του Ααρών που ήταν οι Λεβίτες και από την οικογένεια του Ααρών θα είναι αυτοί που θα βγαίνουν αρχιερείς και θα έρχονται και θα αντικαθιστούν αυτούς οι οποίοι μεγαλώνουν σε ηλικία ή πεθαίνουν. Και έτσι ξέρουμε σήμερα ότι η κληρονομία του λαού των Λεβιτών ήταν ο Θεός. Δεν πήρανε περιουσία. Τους είχαν χωρίσει λοιπόν κάποιες πόλεις που κατοικούσανε. Και στις πόλεις αυτές που κατοικούσαν, λόγω του ότι τους είχαν καταλάβει οι Ρωμαίοι, είχαν βάλει οι Ρωμαίοι ανθρώπους οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για να μπορέσουν να παίρνουν τους φόρους από τους ανθρώπους αυτούς, τους Λεβίτες. Θα μου πείτε, μα αυτοί δεν είχαν περιουσία. Είχαν κάποιες δραστηριότητες και παίρνανε και από το λαό. Ο λαός τους τάιζε, τους πότιζε και τους έδινε αυτά που χρειαζόντουσαν. Οπότε και από αυτά λοιπόν έβγαζαν οι Ρωμαίοι το δέκατο. Και θυμάστε που το είπε ωραία ο Κύριος μας όταν το είπαν οι μαθητές, όχι οι μαθητές, του είπανε οι Φαρισαίοι ότι να δίνουμε φόρους στο Γέσαρα. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Λέει να δίνετε τα του Κέσαρο στο Γέσαρα και τα του Θεού στον Θεό. Αυτό τώρα υπάρχει στην Ιεριχώ. Πράγματι τους φορολογούσανε. Αλλά όμως είχε και απαιτήσεις από το λαό του Θεού ο Θεός. Έδρε το δέκατο στους ιερείς και τα υπόλοιπα τους έδινε σε είδος ότι μπορούσανε, καθώς ακόμα και όλα τα ζώα τα οποία εσφάζαν στις θυσίες, επέρνανε μεγάλα κομμάτια από τα ζώα, οι ιερείς και όλοι οι Λεβίτες. Έτσι ζούσανε από το δέκατο και από τις προσφορές. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος λέγεται Ζαχαίος. Ο Ζαχαίος ήταν υποχρεωμένος να μένει στην Ιεριχώ και ήταν από ό,τι μας λέει εδώ αρχιτελώνης, η κεφαλή δηλαδή ενός μεγάλου γραφείου που εισπράτανε τους φόρους από τους Ισραηλίτες και τις δίνανε ας πούμε στους Ρωμαίους. Και επειδή αυτοί δεν ήταν να εισπράττουν φόρους για το Ισραήλ, αλλά για ξένη δύναμη που ήταν οι Ρωμαίοι, ήταν μισητοί απόλυτα από αυτούς και ηθικά τους είχαν τοποθετήσει στο επίπεδο των με τις πόρνες. Άμα έλεγες αυτή τη στιγμή ότι είσαι τελώνης, η πόρνη ήταν τόσο πολύ υποβαθμισμένη που κανείς δεν τους ήθελε ούτε να μιλήσει μαζί τους ούτε να κάνει παρέα μαζί τους. Ένα τέτοιος ήταν και ο αρχιτελώνης αυτός ο Ζαχαίος εδώ. Είχανε λοιπόν τόσο μίσος απέναντι στο Ζαχαίο και στις πόρνες που ήταν καλλιεργήσιμο γιατί ξέρετε ήταν οι ιερείς, ήταν οι υπεύθυνοι να λαλούν το λόγο. Οι υπόλοιποι δεν το ξέρανε καλά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή θα πήγε τώρα να μιλήσει πού? Να μιλήσει στην πόλη των ιερέων. Οι ιερείς τι ήταν? Της Παλαιάς Διαθήκης. δεν δεχόταν τη Νέα Διαθήκη που πρόβαλε ο Ιησούς Χριστός και ό,τι έλεγε το θεωρούσαν αιρετικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μίσος που είχαν και το γύριο. Και το λέει πολύ ωραία εδώ. Στο 7 άμα το δείτε, και ειδώντες άπαντες λέει ότι επήγε με το Φαρισαίο, με το Δελώνη συγγνώμη, εγώγιζον, άπαντες εγώγιζον εναντίον του Χριστού. Ο Χριστός επήγε να καταλύσει, δηλαδή να το φιλοξενήσει ο Ζαχαίος στο σπίτι του. Αυτό του ζήτησε. Αυτοί όμως είχαν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Το θεωρούσαν λοιπόν σαν πόρνη αυτόν. Δεν θέλανε να τον βλέπουνε. Και ο Χριστός επήγε σε αυτόν. Το μίσος λοιπόν είχε πλημμυρίσει τις καρδιές τους και αναγκάστηκε ο Κύριος να τους μιλήσει παρακάτω και να τους πει για τα τάλαντα τα οποία έδωσε εις αυτούς. Ποιοι ήταν αυτοί με τα τάλαντα? Ήταν οι ιερείς που υπηρετούσαν το λαό Ισραήλ και ήταν αντιπρόσωποι του Θεού. Κάθε ένας από αυτούς λοιπόν του είχε δώσει κάτι ο Θεός για να υπηρετεί τους άλλους. Και γι' αυτό μίλησε για τα τάλαντα εκεί. Αυτό που είχε λοιπόν σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι ήταν πόλεις των ιερέων και ήταν ευκολονόητο να καταλάβουμε ότι δεν θα δεχόταν καμία διδασκαλία πέραν της Παλαιάς Διαθήκης. Και εκεί μας λέει τώρα εδώ ότι επήγε ο Κύριος και μας αναφέρει για τον Ζαχαίο, ο οποίος ήταν λέει αρχιτελώνης και ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Ξέρετε ότι ο Ζαχαίος ήταν πρότυπο για τους τελώνες. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος επήγε καλά στη ζωή του και απέδωσε ο τρόπος που κινιόταν στο τελωνείο. Δηλαδή τον έκανε να γίνει πλούσιος και να γίνει αρχιτελών, να γίνει αρχηγός όλων των τελωνών, δηλαδή ένα γραφείο με πολλούς θα λέγαμε σήμερα τελώνες μέσα. Αυτό ήτανε. Αυτοί παίρναν τους φόρους και τις αποδίδανε λοιπόν στους Ρωμαίους. Ήταν ένα επιτυχημένος άνθρωπος κατά αυτούς. Μισητός μεν για τους Ισραηλίτες, αλλά οπωσδήποτε πρότυπο και οπωσδήποτε παράδειγμα για τους τελώνες. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός είχε μια περιέργεια. Η περιέργεια είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Για ένα άνθρωπο ο οποίος είναι πνευματικός να είναι περίεργος είναι πολύ κακό. Γιατί? Γιατί πέφτει στο κουσομπολιό. Μαθαίνει πράγματα τα οποία δεν κρατάει τον εαυτό, τα λέει και για τους άλλους. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Κύριος λέει ένα εδάφιο που είναι πολύ σοβαρό. Μην πάσχουμε σαν φωνείς ή σαν κλέφτες ή περιεργαζόμενοι τα λότρια. Θα πάσχω σαν να έχω σκοτώσει άνθρωπος αν είμαι κουτσομπόλης, αν αυτή τη στιγμή περιεργάζομαι τη ζωή του αλλού. Κι όμως το λέει και είναι αιτία αυτό και δεν παίρνουμε ευλογίες αν το έχουμε αυτό. Όπως και το δεύτερο είναι αν τσακωνόμαστε. Είναι ότι χειρότερο σε ένα σπίτι μέσα να τσακώνεται ο πατέρας ο άντρας με τη γυναίκα του. Ο πατέρας των παιδιών δηλαδή, αν έχει παιδιά κάνουμε ζημιά τελείως. Γιατί ο τσακωμός αυτός παίρνει παράδειγμα τα παιδιά και δεν μας σέβονται μετά. Ή αν πετάμε και τίποτα λέξεις περίεργες, τις λένε και αυτά. Το πρότυπο στα παιδιά είναι οι γονείς. Αν αυτοί δεν είναι όπως πρέπει, τα παιδιά θα κοιτάξουν να βρουν παρέες απ' έξω. Αν αυτή τη στιγμή έχουμε ειρήνη στο σπίτι μας, σεβασμό ο ένας για τον άλλο το αντρόγινο, τα παιδιά μεγαλώνουν σωστά. Και αν πάνε σε ένα σπίτι μιας φίλης ή ενός φίλου, θα διαπιστώσουν ότι εκεί δεν υπάρχει ειρήνη, αλλά γίνονται αυτά που σας λέω, οπότε ποτέ δεν θα θελήσουν το πρότυπο του που έχει το άλλο παιδάκι, τους γονείς του, να τους έχει και αυτό. Λέει η δική μου είναι άλλο είδος, είναι άλλος λαός. Ούτε βρίζονται, ούτε τσακώνεται, ούτε κάνουν τίποτα. Και έτσι δεν θα, επειδή δεν θα βρει ανάπαυση στο παιδάκι, πάντα θα σέβεται και θα ακολουθεί τους γονείς του. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε ότι εδώ αυτός ο άνθρωπος είχε μια περιέργεια. Ήθελε να δει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Άκουγε γι' αυτόν. Δεν πήγαινε συχνά προς την Ιεριχώ ο Κύριος Και η ευκαιρία είναι τώρα ότι πήγε εκεί και σου λέει, μια και ήρθε τώρα εδώ, είναι ευκαιρία να τον δω ποιος είναι. Και λέμε άλλη μια φορά τώρα, φανταστείτε λοιπόν, αφού θα πήγαινε για πρώτη φορά ο Ιησούς Χριστός στην Ιεριχώ, όλοι αυτοί που ήταν ιερείς και από τη φυλή του Λεβί, είχαν πολύ περιέργεια να δούνε αυτός ο άνθρωπος που πήγε εκεί πέρα, ποιος είναι αυτός που καταστρατηγεί την Παλαιά Διαθήκη και βγάζει δικά του συστήματα και λέει δικά του πράγματα. Και είχε μαζευτεί όλος ο λαός αυτός για να κατακλείσει λοιπόν τους δρόμους. Βγαίνει ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος κατά σύμπτωση λέει ήταν κοντός και δεν μπορούσε λόγω το ύψος των υπολείπων να σταθεί κάπου να τον δει. Είχε τόση όρεξη και διάθεση όμως να τον δει που δεν σκέφτηκε αυτό το οποίο θα έπρεπε να πληρώσει ως τίμημα για να φτάσει εκεί. Και το τίμημα αυτό ήταν να βγει ένας άνθρωπος τόσο μεγάλος, τόσο πλούσιος, που το αναγνωρίζανε όλοι για τα πλούτη που είχε και τον ξέρανε, να πάει να σκαρφαλώσει ένα δέντρο που δεν ήταν πάρα πολλά για την εποχή εκείνη και να μπει στα φυλώματα μέσα να περιμένει να περάσει για να δει ποιος είναι, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να τον δει. Φανταστείτε αυτοί που έβλεπαν αυτόν τον άνθρωπο να σκαρφαλώνει στο δέντρο, τι θα του έλεγαν, που τον είχαν και άχτη λόγω του ότι ήταν και τελώνης. Και όπως είπαμε, με υπόλοιψη δεν τον είχε κανένας. Οπότε, την κοροϊδία, το κακό το οποίο θα πέρναγε, το θεώρησε ότι άξιζε τον κόπο να δει αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε στην καρδιά του μέσα δεν υπήρχε μόνο η περιέργεια, αλλά η ανάγκη να δει ποιος είναι αυτός που κάνει τόσα θαύματα και είναι αυτός ο οποίος ακολουθεί όλο το Ισραήλ σχεδόν. Και πράγματι, θα λέγαμε λοιπόν ότι ο Κύριος πηγαίνει στον δρόμο, περνάει από το σημείο το οποίο τον περιμέναν όλα τα πλήθη αυτά και βγαίνει προς τα έξω, προς την εξοχή και πέφτει στο δέντρο αυτό που ο άνθρωπος αυτός ήταν ο μόνος δρόμος που θα πέρναγε από ό,τι φαίνεται και καθόταν πάνω και τον περίμενε. Και καθώς πέρναγε, λέει, σηκώνει το κεφάλι γιατί προγνωρίζει ο Κύριος τα πάντα και αυτό αποδεικνύεται ότι δεν τον έχει ξαναδεί τον άνθρωπο, αλλά ξέρει πως λέγεται Ζακχαίος. Ξέρει το όνομά του. Πού το ξέρει? Ο Θεός είναι παντογνώστης. Και σταματάει κάτω από αυτό, σηκώνει το κεφάλι του και του λέει «Κατέβα για θα μείνω στο σπίτι σου». Όλοι που το ακούσανε αποσβολωθήκανε. Σου λέει τι λέει αυτός. Πόλη ιερέων που είναι άξιοι να πάει να μείνει σε ένα σπίτι από αυτούς. Δεν πάει να μείνει στο σπίτι του ιερέως και θα πάει να μείνει στο σπίτι του τελώνη. Που είναι ο χειρότερος από όλους, ο κλέφτης, ο απατεώνας, δεν μπορεί να φανταστείτε, θα λέγανε τώρα εκεί. Πολλοί από αυτούς περίμεναν ότι καθώς τον είδε θα τον μάλωνε για τη διαγωγή του, για τον τρόπο τον οποίο ζει. Αλλά αυτός όχι μόνο αυτό κάνει, αλλά τον επιβραβεύει. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μίσος και η κακία όλων αυτών. Και γι' αυτό αναγκάζεται τώρα εδώ, αφού αυτοί φτάσαν στο σημείο και πάντες λέει εγώγγιζαν εναντίον του, τον κατηγορούσαν όλοι μαζί. Και είναι φυσικό, αφού μπήκε σε μια πόλη ιερέων που διδάσκει την Παλαιά Διαθήκη, να μην θέλουν να έχουν επαφές με την αμαρτία. Αλλά έλα όμως που η Παλαιά Διαθήκη με τη Νέα Διαθήκη είναι τελείως διαφορετική. Και ο Θεός δεν είπε ποτέ να έχουν μίσος για τους εχθρούς τους ή αυτούς οι οποίοι συνεργάζονται με τους Ρωμαίους. Αλλά έλεγε έλεος θέλω και όχι θυσίες. Οι Ισραηλίτες κάναν το ανάποδο. Έδινανε μεγάλη σημασία στις θυσίες και στο έλεος δεν το ξέρανε. Και γι' αυτό ενώ δεν τους είπε να έχουν μίσος με αυτούς αλλά να τους βοηθήσουν, αυτοί τι κάνανε? Διατηρούσαν το μίσος εναντίον τους. Και το βλέπουμε και με το και με τον τελώνη μαζί με τον Φαρισαίο που μπήκαν στο ναό. Το θυμάστε το περιστατικό αυτό. Ο Φαρισαίος ήταν σε ένα περίοπτο μέρος μέσα στο ναό και έβλεπε όποιος έμπαινε μέσα. Μόλις είδε τον τελώνη ότι μπήκε μέσα, χαλάστηκε. Και εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει βοήθεια από τον Θεό, αλλά με λάθος τρόπο. Αντί για να του ζητήσει, βάλε μου αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο, ή δεν μπορώ να τον βλέπω, άρχισε να τον κατηγορεί. Εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν, είμαι πολύ καλύτερος, και άρχισε να εκθιάζει τον εαυτό του. Και λέει ο Θεός, ποιος ήταν αυτός που βγήκε, λέει, δικαιωμένος από τον ναό? Ο τελώνης, ο οποίος αναγνώριζε το λάθος, χτύπαγε το στήθος του και λέει, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό? Ή ο άλλος, ο οποίος έλεγε, εγώ δεκατίζω τα πάντα και τον γιος μου και τον άνηθο που είναι τόσο μικρά, εγώ είμαι αυτός που κάνω νηστείες 4 φορές την εβδομάδα και όλα αυτά τα οποία έλεγε, ας πούμε, εκεί, εκθιάζοντας τον εαυτό του. Λέει, ο τελώνης έφυγε δικαιωμένος, γιατί πήγε μέσα και ταπεινώθηκε αναγνωρίζοντας το τι είναι. Ο άλλος δεν ήταν αναμάρτητος, ο Φαρισαίος, αλλά δεν έβλεπε τα λάθη του. Ένας άνθρωπος που είναι αυτοδικαιωμένος δεν τα βλέπει, οπότε δεν μπορεί να ζητήσει από τον Θεό να τον συγχωρήσει, με αποτέλεσμα όταν φύγει από τη ζωή ετούτη θα πάει με τις αμαρτίες στον ουρανό. Δεν θα το δεχτεί ο Θεός, γιατί το μιένο δεν θα περάσει. Και αναμάρτητος δεν υπάρχει κανένας, οπότε δεν θα μπει στον ουρανό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σοβαρό είναι σήμερα να βλέπω τα λάθη μου και τις αμαρτίες μου και να έχω διάθεση να τα διορθώσω. Και επειδή δεν μπορώ εγώ, πάω στο Θεό και του λέω, σε παρακαλώ, πάρε τις αμαρτίες μου και δώσε μου τη δύναμη να μην κάνω άλλες. Αυτός είναι ο αγώνας. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τον Ζακχαίο, ο οποίος και αυτός δεν περίμενε να σταματήσει ο Θεός κάτω από το δέντρο για να του πει κατέβα κάτω, γιατί θα μείνω στο σπίτι σου. Και δεν μπορούσε να το καταλάβει πώς έγινε αυτό, αλλά ικανοποιήθηκε πάρα πολύ. Η ικανοποίηση που έφερε ότι ο Θεός του έδωσε σημασία, βλέπουμε ότι τον έκανε να αλλάξει. Ο Απόστολος Παύλος, για θυμηθείτε, όταν άρχισε να του μιλάει η φωνή αυτή, καθώς το φως και τυφλώθηκε και έπεσε, λέει, κάτω στο έδαφος, είπε, ποιος είσαι εσύ? Του λέει, εγώ είμαι αυτός που εσύ διώκεις. Οι χριστιανοί που διώκεις εμένα υπηρετούν. Εμένα αγαπάνε και λατρεύουν. Και εσύ του διώκεις, άρα διώκεις εμένα. Και του λέει ο Παύλος, λέει, ο Σαούλο λεγόμενος, τι θέλεις να κάνω? Βλέπουμε τον άνθρωπο αυτό, με το εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που του είπε ότι ποιος είσαι εσύ, ας πούμε, που μιλάς, και του είπε, εγώ είμαι ο Χριστός, που κατάλαβε αμέσως ότι ο Θεός που ακολουθούν οι Ισραηλίτες είναι λάθος και αυτό που ακολουθούν οι Χριστιανοί είναι σωστό. Και γι' αυτό του λέει, πες μου τι θες να κάνω να σε ακολουθήσω κι εγώ. Άμεσα αυτό. Τώρα εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι ο Ζακχαίος εδώ, καθώς του είπε θα έρθει στο σπίτι μου, άρχισε να νιώθει άσχημα. Λέει, πώς θα το δεχτώ? Εγώ είμαι λερωμένος, κλέβω τους Ισραηλίτες, κατηγορώ τους Ισραηλίτες, κάνω τόσα για να πάρω περισσότερα χρήματα να βάλω και στη ζέπη εγώ, έτσι πλούτησα. Πώς θα το δεχτώ στο σπίτι μου? Ένιωσε λοιπόν ότι εκείνη τη στιγμή ήταν ευδελιρός και ήθελε να αλλάξει, και γι' αυτό πριν μπει στο σπίτι του μέσα ο Ζακχαίος μετάνιωσε και απέδειξε αυτό για τα έργα της μετανοίας που θέλει ο Θεός να έχει ο άνθρωπος που τον ακολουθεί, όταν τον ακολουθεί και να πετάει την παλιά ζωή του έξω. Τον βλέπουμε τώρα εδώ, λέει δύο πράγματα. Το μισό, λέει, της περιουσίας μου θα το δώσω στους φτωχούς. Το μισό της περιουσίας του. Αυτός αγωνιζόταν για να κλέψει και να κάνει και να μαζέψει. Και τώρα θα δώσει τη μισή περιουσία του στα καλά καθούμενα? Και δεν μένει σε αυτό μόνο, αλλά συνεχίζει. Και αν κάποιο αδίκησα, λέει, ή καταχράστηκα, θα το αποζημιώσω 4 φορές, όχι μία. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα που γίνονται τώρα εδώ, τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Ένας άνθρωπος δεν αλλάζει σε μια μέρα. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος άλλαξε πριν μπει στο σπίτι του. Αυτό τι είπα να πει? Ένιωσε ότι όντως είναι περιθωριακός για όφελος δικό του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι ο Κύριος μας ήρθε για να σώσει τους αμαρτωλούς, όχι αυτούς που είναι δίκαιοι, λέει. Ποιος είναι δίκαιος? Όταν ο Θεός συνέκλεισε, λέει, όλους υπό την αμαρτία για να ευλογήσει όλους. Ποιος από εμάς είναι αναμάρτητος? Αν υπήρχε ένας αναμάρτητος από εμάς, δεν θα χρειαζόταν ο Χριστός να κατέβει να σταυρωθεί. Γιατί αφού μπορεί ένα να είναι αναμάρτητος, δηλαδή να απέχει από την αμαρτία μικρή ή μεγάλη, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν χρειάζεται να κατέβει ο Χριστός να πάρει αμαρτίες. Μπορούν οι άνθρωποι λοιπόν να γίνουν αναμάρτητοι. Αλλά επειδή δεν υπήρχε κανένας αναμάρτητος, γι' αυτό κατέβηκε ο Ιησούς Χριστός από τον ουρανό και ενανθρωπίστηκε για να σώσει εμάς. Και λέμε τη διαφορά. Γιατί ο Χριστός ήταν αναμάρτητος και εγώ δεν είμαι? Γιατί ο τελειότερος άνθρωπος επάνω στη γη είναι σαν βρώμικο πανί στα μάτια του Θεού. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι δεν μπορεί κάποιος να ευαρεστεί στο Θεό. Γιατί ο Θεός όταν πλησιάζει την αμαρτία, η αμαρτία καταστρέφεται, εξαϊλώνεται, χάνεται. Και γι' αυτό ζητάει από τον άνθρωπο να ζητήσει τον Χριστό στη ζωή του για να του πάρει τις αμαρτίες. Θα μου πείτε, μα δεν έχω αμαρτίες εγώ. Αυτοί που δεν έχουν αμαρτίες είναι οι αυτοδικαιωμένοι. Δηλαδή αυτός ο οποίος δικαιολογεί τον εαυτόν του ό,τι και να κάνει. Ο άλλος που δεν δικαιολογεί τον εαυτόν του, αλλά βλέπει τα λάθη του, θέλει να τα διορθώσει αμέσως, γιατί το βάρος της αμαρτίας δεν τον αφήνει να χαρεί, ούτε να νιώσει ειρήνη, ούτε αγάπη για τον Θεό. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται, πως είναι πολύ σοβαρό τώρα εδώ, και βλέπουμε τον Ζαχαίο ότι θέλει να αποτινάξει από πάνω του αυτό το οποίο υπάρχει. Και λέμε τώρα εδώ, ένας άνθρωπος που έδωσε τη ζωή του για να πλουτίσει και έχει πλουτίσει, έχει γίνει επώνυμος, έχει γίνει οπωσδήποτε κάτι ξεχωριστό, του παρέχει το πλούτος που έχει κλέψει ή έχει κάνει, ας πούμε, του παρέχει όλη την ευκολία και μπορεί να έχει ό,τι θέλει στη ζωή του, το πετάει σε μια στιγμή? Αυτό πάει να πει ότι με το που τον κοίταξε ο Κύριός μας, πέρασε, θα λέγαμε, ακτίνες χ από την καρδιά του μέσα. Και όλο το φορτίο που είχε του έδειξε ότι ήταν οι αμαρτίες του η αιτία. Οπότε αυτή τη στιγμή ήρθε σε ένα έλεγχο τέτοιο ο Ζαχαίος, ο οποίος έβαλε σε μια ζυγαριά τις αμαρτίες του και τη γνώση προς το Θεό. Και βλέποντάς τον ένιωσε τόσο όμορφα, ένιωσε τόσο απέσια από την άλλη μεριά, που ήθελε να μείνει κοντά του και να τον έχει κοντά του. Και ο μόνος τρόπος λοιπόν για να νιώσει όμορφα αυτός ήταν να μπορέσει να καταδικάσει αυτό που του έδωσε το πλούτο. Την ικανότητα που δεν είχε να μπορέσει να γίνει εγκρατής και να μείνει σε αυτά τα οποία έβγαζε με νόμιμο τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν εκείνη τη στιγμή θεώρησε να τα πετάξει αυτά όλα για να ελευθερωθεί και να μπορέσει να απολαύσει την παρουσία αυτού του ανθρώπου που τον έπνευσε τόσο πολύ καθώς τον είδε. Αυτό βλέπουμε και γίνεται τώρα εδώ. Και επειδή βλέπουμε και έχει ξεσηκωθεί πλέον όλος ο ιερατικός κόσμος που ήταν στην πόλη αυτή εναντίον του, γι' αυτό ο Κύριος τους μιλάει τώρα εδώ και τους λέει για τα τάλαντα. Τι τους λέει τώρα? Εσάς σας κάλεσε ο Θεός για να γίνετε δούλοι του, υπηρέτε δηλαδή. Επειδή ο ίδιος δεν είναι στη γη, θα υπηρετείτε τους ανθρώπους εσείς. Αυτό κάνανε οι ιερείς στην εποχή εκείνη. Και υπάρχει μια διαφορά τώρα εδώ. Σήμερα λέγονται ιερείς οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν τον Θεό στην κρατούσα εκκλησία. Πώς είναι ιερείς αφού δεν είναι λεβίτες? Ακολουθούν την Παλιά Διαθήκη με λάθος τρόπο. Έπρεπε να είναι λεβίτες για να λέγονται ιερείς. Είναι, λέει, ειδική ιεροσύνη αυτή. Ποια ειδική? Επάγγελμα. Γι' αυτό και δεν στέκεται κανένας. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη διαφορά που υπάρχει τώρα εδώ. Αυτοί όμως ήταν από το Θεό. Αλλά τι κάνανε πάλι αυτοί? Αυτοί διδάσκανε τον νόμο, το μοσαϊκό, αλλά παράλληλα εβάλαν και τις παραδόσεις μέσα. Άλλο πάλι αυτό. Οι παραδόσεις είναι αντίθετες με το Λόγο του Θεού. Με αποτέλεσμα και αυτή να μην είναι αρεστή στο Θεό. Το αποτέλεσμα είναι λοιπόν ότι μένουν με το μίσος και την κακία μέσα τους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να τους βοηθήσουν. Και αναγκάστηκε ο ίδιος ο Θεός να κατέβει από τον ουρανό να ενανθρωπιστεί για να βοηθήσει αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, και το λέει πολύ ωραία τώρα εδώ. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σήμερα έγινε σωτηρία εις τον οίκο τούτο, καθότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι. Δεν είναι παιδί του Αβραάμ επειδή είναι αμαρτωλός δηλαδή? Αυτός κάνει ένα επάγγελμα αμαρτωλό. Εσείς δεν κάνετε επάγγελμα αμαρτωλό, αλλά όμως έχετε μπλέξει τις παραδόσεις, δηλαδή τα συμφέροντά σας, με το θέλημα του Θεού. Το αποτέλεσμα είναι, για να μαζεύετε περισσότερα χρήματα, κάνετε αυτά που κάνετε. Αυτός τι κάνει? Τα μαζεύει με άλλο τρόπο. Εσείς κρυφά, αυτός φανερά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται τώρα εδώ. Είναι πλεγμένοι και οι δύο στο ίδιο κανάλι του να πλουτίσουν και έχουν πέσει στην απάτη του πλούτου, και όμως οι μεν βλέπουν, οι άλλοι δεν βλέπουν. Αυτό μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άνθρωπο και θέλει πάρα πολύ προσοχή, και γι' αυτό το τονίζει αυτή τη στιγμή εδώ. Και για να τους φέρει να καταλάβουν τι κάνουν τώρα, του λέει: είσαστε αντιπρόσωποι του Θεού. Άρα, αφού είστε αντιπρόσωποι του Θεού, ο Θεός σας έχει δώσει μια υπηρεσία να κάνετε. Και σας έχει δώσει και κάποια χαρίσματα. Τώρα θα λέγαμε για την εποχή εκείνη τι χαρίσματα είχαν οι ιερείς. Το βασικότερο απ' όλα ήταν ότι ξέραν τη γλώσσα. Ξέραν να γράψουν και να διαβάσουν. Και γι' αυτό ήταν αυτοί που εδίνανε οδηγίες στους άλλους σύμφωνα με αυτά που διαβάζαν, τι πρέπει να κάνουν, να ευχαριστήσουν τον Θεό. Αλλά μέσα στις οδηγίες έβαζαν και τα δικά τους, τις παραδόσεις. Οπότε νοθεύανε την αλήθεια, και οι Ισραηλίτες ήταν και αυτοί δυστυχώς μέσα στην παράβαση απέναντι στο Θεό. Και την ευθύνη τη φέρανε αυτοί. Και γι' αυτό τώρα εδώ μιλάει για τα τάλαντα. Και είπε λοιπόν, συνήθως έλεγε παραβολές για να τους φέρει να καταλάβουν κάποια πράγματα, και αυτή είναι παραβολή. Η Βασιλεία του Θεού, λέει, ευθύς λέει θα φανεί. Αυτοί πιστεύανε ότι αυτός ο άνθρωπος, αν πράγματι ευθύ κάνει θαύματα, είναι αυτός που πρέπει, θα έρθει η Βασιλεία του Θεού άμεσα σε αυτούς. Θα νιώσουν την αλλαγή. Δεν νιώσαν αλλαγή, τα βάλαν μαζί του. Ενώ αυτός που ένιωσε την αλλαγή της Βασιλείας των Ουρανών ήταν ο Ζαχαίος, και έκανε αυτή τη μεταστροφή που έγινε. Αυτοί δεν νιώσαν τίποτα. Και ενώ άκουν, λέει, τα αυτά, προσθέσας είπε παραβολή. Ήταν, λέει, πλησίως στην Ιερουσαλήμ. Αυτοί ενόμιζαν ότι η Βασιλεία του Θεού έμελε να φανεί, λέει, αμέσως. Είπε λοιπόν, άνθρωπός της ευγενής. Ήταν κάποιος πλούσιος. Υπήγε, λέει, σε χώρα μακρινή για να λάβει σε αυτόν βασιλεία και να υποστρέψει. Κάλεσε λοιπόν τους δούλους αυτού. Ποιοι ήταν οι δούλοι? Οι ιερείς. Υπήρχανε μέσα στην Ιεριχώ και άλλοι άνθρωποι. Υπήρχανε. Αν κάποιος, λέει, εσκότωνε κάποιον κατά λάθος, έπρεπε μέχρι να πεθάνει ο αρχιερέας να πάει σε μια πόλη ιερέων να ζει, για να μην τον αγγίξουν οι άλλοι που σκότωσε το δικό τους άνθρωπο, να μην εκδικηθούν. Και τον προφυλάσαν ότι ήταν η πόλη των ιερέων, που δεν μπαίναν όλοι μέσα εκεί. Υπήρχαν λοιπόν στις πόλεις αυτές μέσα μόνο άνθρωποι που κατά σύμπτωση σκότωσαν κάποιον και περίμεναν να πεθάνει ο αρχιερέας για να πέρασουν από δίκη και να ελευθερωθούν. Και παράλληλα υπήρχαν και όλοι αυτοί που είχαν βάλει οι Ρωμαίοι. Τους τελώνες που είχαν βάλει οι Ρωμαίοι μέσα στις πόλεις αυτές, για να παρακολουθούν και να ξέρουν τι περιουσία έχει ο καθένας και να κάνουν το ανάλογο, να βάζουν το δασμό τον ανάλογο. Οπότε είχαν δύο πράγματα που δεν τα θέλαν αυτά οι αρχιερείς. Γι' αυτό τα είχαν βάλει και με τους τελώνες. Και είπε προς αυτούς, πάρτε, λέει, ένα χρυσό νόμισμα, αυτόν το τάλαντο, και εμπορευτείτε το μέχρι να ξανάρθω. Δηλαδή όλοι οι ιερείς είχαν κάτι από τον Θεό. Είχαν πάρει ένα τάλαντο και θα δίνανε λόγο. Και τους το λέει τώρα αυτή τη στιγμή. Προσέξτε, γιατί έχετε πάρει κάποιο τάλαντο και κάποια αξία ενώπιον των υπολείπων Ισραηλιτών, γιατί ονομαστήκατε ιερείς, υπεύθυνοι και υπόλογοι απέναντι στο Θεό για όλους τους Ισραηλίτες. Λοιπόν, αυτή η τιμή που σας έγινε, έγινε για να μπορέσετε όταν θα έρθει να αποδώσετε αυτό το οποίο κάνατε και υπηρετούσατε το Θεό όσο είσαστε ιερείς. Αυτό τώρα δεν βρίσκει. Και μιλάει λοιπόν για αυτό που έφυγε. Αυτός που έφυγε από κοντά ήταν ο Χριστός, ο οποίος θα επανέλθει όμως και θα δώσουν λόγο όλοι οι ιερείς αυτοί. Γι' αυτό το λέει εδώ, Τους είπε, πραγματεύτηκε λοιπόν τα τάλαντα αυτά. Αλλά εδώ τι λέει τώρα? Λέει αυτό που βλέπεις στις καρδιές τους. Πραγματεύτηκε, λέει, εσού έλθω. Οι συμπολίτες όμως αυτού, λέει, από ό,τι αναφέρει του πλουσίου ανθρώπου, οι συμπολίτες αυτού μου εμίσουν αυτόν. Υπήρχε μίσος στην καρδιά τους. Πώς θα μπορέσουν να καταλάβουν αυτά που λέει ο Χριστός, που ήταν ο μεγαλύτερος κήρυκας πέρασε από τη γη? Τους μίλαγε ο ίδιος ο Θεός. Αυτοί δεν καταλάβαν τίποτα. Η αιτία ήταν το μίσος που είχαν. Είχαν μίσος για όλους αυτού που λέγανε πράγματα που αυτοί δεν λέγανε, και είχαν και μίσος για τους Ρωμαίους που ήταν κατακτητές. Δεν φταίγανε οι Ρωμαίοι που ήταν κατακτητές. Η όρεξη να καταλάβουν όλο τον κόσμο στους Ρωμαίους το έδωσε η αμαρτία που είχαν για αυτοί. Το ότι καταλάβανε την Ιερουσαλήμ και γενικά, ας πούμε, το Ισραήλ, το καταλάβανε γιατί και αυτοί ήταν σε αμαρτία σύμφωνα με αυτά που διαβάσαν προηγουμένως. Οπότε αφού ήταν σε αμαρτία, δεν φταίνε οι Ρωμαίοι, φταίνε οι Ισραηλίτες. Δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο μέρος για να πάνε να το καταλάβουν εκεί, αλλά θέλανε να καταλάβουν όλο τον κόσμο, αυτό το κακό είχε μπει μες στην καρδιά τους, με αποτέλεσμα λοιπόν δεν κάνανε διάκριση. Καταλαβαίνανε τα μέρη και προχωράγανε στον γνωστό κόσμο τότε. Και βλέπουμε λοιπόν, όποιος έχει μίσος ή κακία στην καρδιά του μέσα, δεν υπάρχει Θεός, υπάρχει ο εχθρός. Και το αποτέλεσμα είναι, ακούει το λόγο, βλέπει τον Ιησού Χριστό, που είναι ο ίδιος ο Θεός, βλέπει τον ήλιο της δικαιοσύνης και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γιατί η αμαρτία του έχει κλείσει το φως. Είναι σε σκοτάδι ο άνθρωπος. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει έστω και το ελάχιστο στην καρδιά μας. Δεν έχουμε εχθρούς. Και το χειρότερο εχθρό μας προσευχόμαστε να τον κάνει όπως έκανε και εμάς. Δηλαδή και εμείς πριν μας σώσει είχαμε εχθρούς. Και μισούσαμε και μας μισούσαν. Τώρα εμείς γνωρίσαμε την αλήθεια. Βγήκαμε από αυτό το κακό. Δεν θα βοηθήσουμε και τους άλλους να βγούνε? Γι' αυτό προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο. Και λέγανε λοιπόν, στείλανε, λέει, πρέσβεις, οι συμπατριώτες αυτού του άρχοντα, και είπαν σε αυτούς εκεί που πήγαν να τον χρήσουν βασιλέα, ότι μην τον εχρήσει γιατί τον μισούμε, δεν είναι όπως πρέπει. Δεν θέλουμε τούτο να βασιλεύσει σε εμάς. Και αφού επέστρεψε και έλαβε, λέει, τη βασιλεία, ήρθε η δεύτερη παρουσία του Θεού στη γη, είπε να προσκληθώσει, λέει, σε αυτόν η δούλεια εκείνη. Θα έρθει ο έλεγχος πλέον, θα έρθει ο Κύριος και θα περάσει από κόσκινο όλους τους κατοίκους της γης. Αυτή είναι η δευτέρα παρουσία. Και θα βάλει χωριστά, λέει, τα πρόβατα και χωριστά τα κατσίκια. Τα κατσίκια θα πάνε για την αιώνια καταδίκη και τα πρόβατα θα συνεχίσουν για χιλιετή βασιλεία. Αυτό τους λέει τώρα εδώ. Και λέει τι κέρδισε. Και τώρα μιλάει από αυτούς που θα βρει και θα είναι στο θέλημά του επάνω, ποια θα είναι η διαφορά από τους άλλους που δεν είναι. Και ήρθε, λέει, ένας και του είπε, ημνάσου, δηλαδή το χρυσό νόμισμα αυτό το εμπορεύτηκα και έκανα άλλα 10, εκέρδισα άλλα 10. Και λέει ο Κύριος προς αυτόν, έβγε δούλε, αγαθέ. Ο άνθρωπος που εργάζεται τα πράγματα του Θεού με συνέπεια, με αγάπη και με σταθερότητα είναι αγαθός. Αυτό θα αναγνωρίσει η αγαθότητα ο Κύριος. Ότι εργαστήκαμε για αυτόν μέχρι το τέλος της ζωής μας, χωρίς όφελος, χωρίς κέρδος, χωρίς τίποτα, μόνο και μόνο από ευγνωμοσύνη για τον Θεό. Και σας λέω άλλη μια φορά τη σοβαρότητα του πράγματος. Αδέρφια μου, αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος που κινδυνεύει να πάει στην αιώνια κόλαση και να μην έχει τελειωμό, αιώνια. Και πού βασίζεται τώρα? Αν του πω μια λέξη εγώ, ο Χριστός σε αγαπάει. Αν δεν του το πω, θα πάει. Εάν του το πω και είναι προβατάκι αμέσως, θα θέλει να μάθει κάτι περισσότερο. Και θα μου πει, τι είναι αυτό που μου λες, ποιος Χριστός με αγαπάει? Οπότε θα του εξηγήσεις ότι πέθανε γι' αυτόν και όλα αυτά, τα οποία τι κάνουνε, θα σπάσει η καρδιά του, θα ζητήσει τον Χριστό στη ζωή του και θα σωθεί. Και θα ζήσει αιώνια στην αγκαλιά του. Θα ξεχάσει το παρελθόν, θα σκουπίσει τα δάκρυα, το μίσος, οι κακίες, θα φύγουν όλα. Και θα έρθει σε μία σχέση με τον Θεό τέτοια που θα είναι ευτυχισμένος. θα είναι χαρούμενος. Δεν θα δυσκιανεύει να του δώσει ο άλλος αγάπη ή οτιδήποτε. Γιατί θα είναι τόσο γεμάτος ο ίδιος που θα δίνει σε όλους. Αδιάφορα αν το βρίζει, να του κακολογούν ή οτιδήποτε. Είναι τεράστιο αυτό. Αυτό λέει τώρα εδώ. Ο άλλος σε κέρδισε. Τι κέρδισε? Εμίλα για το πρόσωπο του Θεού. Σωθήκανε άνθρωποι από αυτόν και αυτή τη στιγμή έχει όφελος η παρουσία του Θεού που θα έχει περισσότερος κοντά του. Ο Θεός, γιατί θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι? Γιατί είναι η κορονίδα της δημιουργίας. Είναι το πολύτιμο που έφτιαξε έναντι όλου του ζωικού βασιλείου. Και θέλει να τον έχει κοντά του, έφτιαξε μια οικογένεια. Κατέβαινε κάθε διληνό και επισκεπτόταν την οικογένεια αυτή που αντιπροσωπευόταν με δύο άτομα. Τον Αδάμ και την Εύα. Αλλά μπαίνοντας στην διαδικασία της αμαρτίας βγήκαν απ' έξω. Την έχει χάσει. Και τώρα η οικογένειά του είστε εσείς και εγώ. Και θέλει να έχει σχέση μαζί μας. Και θέλει να είμαστε αιώνια μαζί του. Αυτό κάνει τώρα. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Κύριο ότι μιλάει σε αυτούς τους ιερείς. Είσαστε αντιπρόσωποι. Σας έχει δώσει τάλαντα ο Θεός. Τα εμπορεύεστε έτσι σύμφωνα με την αγάπη του. Ή με το μίσος που έχετε στην καρδιά σας. Και βλέπουμε όσοι τα εμπορευτούν με αγάπη, γιατί υπήρχαν οπωσδήποτε και Λεβίτες που ήταν σωστοί. Και βλέπουμε τον Ζαχαρία παραδείγματος χάρη. Λεβίτης ήτανε. Ήταν σωστός. Και το αποκαλύφθηκε ο άγγελος. Βλέπουμε άρχοντες όπως ήταν ο Ζακχαίος. Δεν ήταν όλοι για πέταμα. Υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν διαμάντια, τα οποία τα κάλεσε κοντά του και τους έδωσε ζωή. Τους έδωσε στόχους, τους έδωσε δύναμη. Να κρατήσουν ένα θησαυρό σε ένα όστρακο μέσα. Αυτό είναι το σώμα μας. Έχει αξία μέχρι να κάνει μια τρύπα στο σώμα, να φύγει το αίμα. Αν φύγει το αίμα, πέθανε. Είναι όστρακο. Άμα σπάει στο όστρακο, είναι άχρηστο το μαργαριτάρι που είναι μέσα. Μπορεί να το πάρει οτιδήποτε, ψαράκι ή οτιδήποτε άλλο. Σε όστρακα έχουμε αυτό το θησαυρό λοιπόν. Και αν δεν τον εμπορευτούμε, πώς θα αυξηθεί η αξία του? Τι πάνε, πώς αυξάνει η αξία κάτι πολύτιμο που έχω στην καρδιά μου? Αν το μοιραστώ με άλλους που το έχουν ανάγκη. Ο κόσμος είναι στην άγνοια, ποιος θα τους μιλήσει για τον Χριστό? Γι' αυτό βλέπουμε αυτό. Και τώρα πάμε πάλι πίσω να δούμε τον Κύριο τι είπε στο τέλος. Σήμερα έγινε σωτηρία εις τον οίκο τούτο. Γιατί αυτό που έπρεπε να κάνουν οι ιερείς το έκανε ένας ιδιώτης, ο Ιησούς Χριστός. Του μίλησε για την αγάπη του Θεού. Του έδειξε την αγάπη του Θεού εμπράκτος. Έκανε χρήση του εδαφείου αυτό που ίσχυε και στην Παλαιά Διαθήκη. Έλεος θέλω και όχι θυσίες. Αφήστε τα θυμιάματα. Αφήστε τα σφάγια. Και μετανοήστε καρδίας και δεχτείτε όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους μιλήσετε, να σωθούνε. Δεν θέλουν να χαθεί κανένας. Και αυτός λέει είναι Υιός του Αβραάμ. Ήρθε στην ύπαρξη από τον πατέρα Αβραάμ. Και αυτός έχει δικαίωμα να μάθει για τα πράγματα του Θεού. Έχει δικαίωμα να ζήσει τον Θεό του Αβραάμ. Πράγμα που εσείς δεν το κάνατε. Και τονίζει τώρα τι ήρθε να κάνει στη γη. Να καλύψει αυτά τα κενά που έχουν αφήσει οι άλλοι ανεκπλήρωτα μέχρι σήμερα. Αυτοί που είναι πράγματι αντιπρόσωποι του Θεού, να δείχνουν με τη ζωή τους ότι ζει ο Θεός στη ζωή τους και περισσότερα απ' όλα θα δείξουν τον ίδιο τον Θεό. Πώς δείχνουμε τον Θεό στη ζωή μας? Από την αγάπη που έχουμε για τους εχθρούς μας. Από την αγάπη που έχουμε για τους άλλους. Αν αγαπάμε τους αγαπώντας μας, λέει, Φαρισαίοι είμαστε. Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ποιο είναι το απολωλός? Αυτό που χάθηκε στη διαδρομή. Υπάρχει ένα κοπάδι που έχει ο Χριστός και οδηγεί. Στη διαδρομή κάτι έπεσε, γλίστρησε και έμεινε εκεί και έφυγε το κοπάδι και είχε μείνει μόνο του. Ποιος θα το ψάξει αυτό? Ξέρετε ποια είναι αυτή? Όλοι αυτοί που βρίζουν, κακολογούν το Θεό, γιατί έχουν αδυναμία να καταλάβουν. Αυτό είναι το απολωλός που ήρθε να σώσει και ένα από αυτά είμαι και εγώ σήμερα. Δεν είμαι αναμάρτητος, αλλά είμαι ελεημένος του Κυρίου. Και η ευγνωμοσύνη που έχω στην καρδιά μου για αυτό που έκανε, για το αναγνωρίζω, το βλέπω κάθε μέρα, είναι αυτό που με κάνει όταν γονατίζω να το λατρεύω εν πνεύματι και αληθεία και να έρχεται η ευλογία του, η οποία δεν θα σταματήσει ποτέ για ένα παιδί Θεού να το επισκέπτεται το πατέρας του, να το ευλογεί, να το χρησιμοποιεί και να το αφήνει να ζει για να το κάνει την ημέρα εκείνη άρχοντα επί 10, επί 5, επί 20 πόλεις. Ξέρετε πότε θα γίνει αυτό, στη Χιλιετή Βασιλεία. Και τα στέματα τα οποία θα πάρουμε σαν βασιλείς και ιερείς θα τα βγάζουμε κάθε φορά για να δοξάζετε το όνομά του μαζί με τους αγγέλους, χερουβίμ και σεραφείμ εις την παρουσία του αιωνίως. Ο Θεός να μας ευλογεί. Σας θυμίζω ότι έχουμε την προσευχή μια ώρα μετά. Με τη χάρη του Θεού, όποιος μπορεί να μείνει, θα μείνει.